işsizliyin artmasına etirazını bildirib. Rəsmi məlumata görə dekabrın sonu Rusiyada işsizlərin sayı 6 milyona yaxınlaşıb. Pakistanda Talibana yaxın qiyamçılarla razılıq əldə olunur. Pakistanın şimal-qərbindəki Swat vadisində hazırda danışıqlar gedir. Qiyamçılar dünən 10 günlük atəşkəs elan ediblər. Yerli mətbuatın yazdığına görə razılaşma nəticəsində şəriət regionda əsas qanun kimi tətbiq olunacaq. Swat bölgəsi əvvəl tam olaraq təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətində idi, amma İslamçılarla uzun-uzadı döyüşlər regionun tez-tez nəzarətdən çıxmasına səbəb olur. Hələ ki, bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yadımda mı ötən güllər, ağac altı, bulaq səsi. Günlər keçir, bizə qalır o günləri xatirəsi. Gəl əzizim keçərləri yada salaq dönə dönə. Ötən günə gün çatar mı? Çalasan da günü günə. Gələ sizin keçərləri yada salaq dönə dönə. Ötən günə gün çatar mı? Çalasan da günü günə. Yadında mı ötən günlər? Qəm çoxalır, ömr azalır. Üzümüzdə, alnımızda illərdən izlər qalır. Gələ sizin keçənləri yada salaq dönə dönə. Ötən günə gün çatar mı? Çalasan da günü günə.
Azərbaycan ədəbiyyatına ağır itki üz verdi, əziz dinləyənlər. 13 fevralda, fevralın 13-də xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünyasını dəyişdi. Bunu yəqin bilməmiş olmaz heç kim. Məncə bunu deməyə heç ehtiyac yoxdur. Amma bugün Can Bakıda 16 fevral bazar ertəsində böyük şairlər dünyaya nə verib gedir sualına cavab axtarmaq qərarına gəldik. Qonaqlarımız bugün yoxdur. Qonaqlarımız dünyada yaşayan Bəxtiyar Vahabzadə heyranlarıdır. Bu elə siz də ola bilərsiniz, əziz dinləyənlər. Bizə zəng vurun, mesaj göndərin. 436-77-41 telefon nömrəmiz 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Bax belə, bugün xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəni alırıq bu bir saat ərzində Can Bakıda. Onu nəzərinizə çatdırım ki, Bəxtiyar Vahabzadə Mahmudoğlu 1925-ci ildə Şəkidə doğulub, 34-cü ildən ailəsi ilə bərabər Bakıya köçüb, 42-ci ildə orta məktəbi bitirib, Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində daxil olub, 47-ci ildə həmin fakültəni bitirib, universitetin nəzdində aspiranturaya qəbul olunub və 1951-ci ildə Səməd Vurğunun lirikası mövzusunda namizədliyi, 64-cü ildə Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı mövzusunda monoqrafiyasını müdafiə edib, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini alıb. Bəxtiyar Vahabzadə 70-dən artıq şeir kitabının, 2 monoqrafiyanın, 11 elmi publisist kitabın və yüzlərlə məqalənin müəllifidir. Bakı Akademik Dövlət Dram Teatrının səhnəsində onun Vicdan, ikinci səs, yağışdan sonra yollara iz düşür, fəryad, hara gedir bu dünya, özümüzü kəsən qılınc, cəzasız günah, dar ağacı pyesləri tamaşaya qoyulub, o tarixi və müasir mövzuda 20-dən artıq iri həcmli poemanın müəllifidir. Bəxtiyar Vahabzadə. Və mənə indi söyləyirlər ki, Kamil Vəli Nərmanoğlu xəttədir. Alo? Kamil müəllim.
Alo.
Kamil müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük
Kamil müəllim. Millətimizin başı sağ olsun Kamil müəllim.
Millətimizin başı sağ olsun. Çox ağır etkidir. Doğrusu yalnız Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar değil, bütün benim tanıdığım ziyalılar, Türkiye'de olan edebiyatçılar, tarihçiler çok zengilediler, başsağlığı verdiler. Yani bu hüznü bütün Türkiye yaşıyor halihazırda. Çok ağır etkili. Allah milletimize başsağlığı vermek bizim borcumuzdu ama dünya böyledir. Büyük insanlar dünyanın derdini yüngülleştirmek için gelirler. Ama hayat fanidir. Bir gün hayattan ayrılmak zorundadılar. Ama teselli oldu ki Bəxtiyar müəllimin şiirleri, eserleri, onun minlerle talebeleri yaşayır. Onun ruhu hemşe vətəninin başı üstündədir, Türk dünyasının başı üstündədir. Bizim için təsəlli budur ki, Bəxtiyar müəllim kimi, Bəxtiyar Vahabzadə kimi büyük şairimiz var. Ve onun yazdıkları hemşe bizim ürəyimizdədir, hayatımızdadır. Ve unutulmayan insan, unutulmayan şair hemşe bizimlədir.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Kamil Bey'im, siz hem de benim baş sualıma cevap verdiniz. Böyük şairler dünyaya ne verip gedir sualıma cevap verdiniz. Ben teşekkür ederim size. Ve size bir neçe sual vermek istedim.
Buyurun, buyurun.
Bəxtiyar Vahabzadə sizce ne vaxt, neyle meşhurlaşdı? Yani onun şair kimliğinin formalaşmasında Gülistan paymasının ne rol oldu? Yani erken popülyarlığının səbəbi neydi Bəxtiyar müəllimin?
Valla belki indiki insanlar için, xüsusilə gənclər için bu biraz anlaması çətindir. Ama Bəxtiyar müəllimin 60-cı illərdə yazdığı Gülistan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi və hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi. Və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma el Azərbaycanın özündə Gürcistanda olan həyəcanlar, Ukraynada olan olaq etirazlar buna mani oldu. Və disident hərəkatı, mən elə hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən rejimə qarşı, Sovet rejimə qarşı etiraz, onun ideologiyasıyla barışmazlık, milli demokratik değerlerin ortaya koyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim belki bir gizli təşkilatın üzvü değildi veya da ki siyasi faaliyet göstermirdi. Ama onun medeniyet sahasında milli değerleri korumak için gösterdiği cefa ve xüsusilə Gülistan paymasında Azerbaycan'ın bölünmüşlüğünü, iki yere parçalanmasını, 150'lik faciəsini göstermesi o dövr için bir büyük bomba partlayışıydı. Mən yaxşı hatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda okurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bir bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şeirlər, poemalar yazırdı, məlum şairlər. Ondan sonra hər yerdə şuarlar, hər yerdə kitablar, dərslər. Və o zaman Bəxtiyar müəllimin o demək əzaplı sifətindən və qayğılı ürəyindən bu sözləri eşitmək o dövrkü gənclər üçün, insanlar üçün həddən artıq böyük təsəlli idi.
Bunun üçün gəlir
o dövrü yaşayasan. Onun tələbələri bunu çox yaxşı bilirdilər.
Kamil müəllim, necə cəsarət eləyirdi Bəxtiyar Vahabzadə bu sözləri deməyə? Yəni çıxışına, mühazirəyə bu sözlərlə başlamağa?
Bəxtiyar müəllimə çox etiraz edirdilər. Bəxtiyar müəllimin sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Onun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar. Və o konfliktləri Səməd Vurğunun da təcrübəsində bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni Müşfiqi, Cavidi məhv edən rejim yaşayan şairlərə dinçlik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovyet hükümetinin son dövrleri daha çok kalıp ve herkes öyle bilir ki o dövrde sanki bir böyle insanlar biraz yeniden kurma falan baktı, bir nefes alırdılar. Ama aslında Stalin rejiminde ve Stalin rejiminin devamı olan o dövrlerde vaziyet suçuyla milli değerlerle bağlı vaziyet oldukça ağırdı. Bayramını kesebilmirdi, dininden uzaklaştırılırdı, dili işlenmirdi. Ben mesela 1965. yılda Bakı'ya gelmişim. Poşta gidip bir telefon siparişini vermek bizim için büyük problemdi. Çünkü Rus dilinde yaxşı danışabilmirdik. Ve demek olar ki telegraf, telefon, resmi idareler, poşta, onların hamısı Rusça işliyordu, Rus dilinde işliyordu. Azerbaycan, Bakı sanki Beynemel adlı Rus şehriydi. Ve Bəxtiyar müəllim belə bir şəraitdə çalışırdı. Bəxtiyar müəllim dərs deyirdi, şiirlərini yazırdı. Ve o dövrdə bu etirazı bildirmek özü müxtəlif səviyyədə, məsələn, o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şiirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülistan poemasının el yazmasının el yazılması, gençler tarafından okunması, bunlar büyük hadiseydi. Sonralar ben çok yaxşı hatırlayıram ki Əbülfəz Bey, Əbülfəz İlçi Bey Milli Azadlıq Hərəkatından danışarken ilk dövbədə Bəxtiyar müəllimin adını çəkirdi, Rəsul Zahanın adını çəkirdi ve deyirdi ki siyasi hərəkatdan, meydan hərəkatından Azərbaycanın Milli Azadlıq duygularının, düşüncelerinin meydana gelmesinden evvel bu fikri yaradan, bu düşünceni, psikolojiyi yaradan bizim edebiyatımız olup, bu edebiyatın da beşiği başına dayanan insanlardan biri, belki de birincisi Bəxtiyar Vahabzadəydi.
Kamil Məlim, onu millətçi sayanlar ne derecede haklıydılar? Millətçi sayanlar haklıydılar mı?
Milletçi diyersen o sözün iki manası var. Yani aşırı, başka milletlere karşı dayanan. Bu manada elbette Bəxtiyar müəllim milletçi değildi. Bəxtiyar müəllim daha çok milletsever idi. Milletini başka milletlere karşı koymur. Milletlerinin medeniyetini başka milletler içerisinde yerini müəyyənləşdirir. Ve bizim tarihimiz hakkında onun mektupları var. Ben çok yaş hatırlayacağım. Mənə ünvanlanmıştı ama İqrar Əliyevə etirazıdır. Azərbaycan tarixiyle bağlı ki bizim dövlət tariximiz, mədəniyyət tariximiz, bu torpaqda yaşama tariximiz haqqında onun çox ciddi iradları vardı və bizi köçmən hesab eləyən, köçəri hesab eləyən və yaxud da ki bizim torpaqları mənimsiyib Dərbətdə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsiyənlərə qarşı etiraz səsini qaldıran oydu. Mən yaxşı hatırlayıram ki, Azərbaycanın qrupaylarının, yazıların qrupaylarında o dövrün dövlət başçısı yüzünü Bəxtiyar müəllimə tuturdu ki, bu məsələni siz qaldırmalısınız, bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq, Komünist Partiyasının birinci katibiyi veya katibləriyik, amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız, İsmail Şıxlı qaldırmalıdır, Rəsul Zə qaldırmalıdır. Çünkü siz milletin sesisiniz, sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Degol'un bir yaxşı sözü var. Ona deyirlər ki, sən Sartre'a karşı niye çıkmışsan? Sartre bir növ ne istiyorsa onu yazır. Fransa'nın güya başını aşağı edir. Degol cevap verir ki, mən ona ne eləyebilirim? Sartre'a özü bir Fransa'dır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azərbaycanıdır, bütün Azərbaycanıdır. Bəxtiyar müəllimin şiirləri yalnız bu 8 milyonluq üçün deyildi. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü oxuyurdu, sevirdi. Mən Cənubda, Təbrizdə, Ərdəbildə Bəxtiyar müəllimin əldən hələ oxunan, sevilən şiirlərini görmüşəm. Uşaqların, balaca uşaqların o şiirləri necə əzbər dediyini, rəsmi dili yasaqlanan, ana dili yasaqlanan övladların o şiirləri gözyaşları içərisində necə dediklərinin şahid olmuşam. Ve Bəxtiyar müəllimin gün gün geçtikcə qiymət artacaq. Ve Bəxtiyar müəllimi bəlkə müasirimiz olduğu üçün, müəllimimiz olduğu üçün, yaxın məsafədə gördüyümüz üçün bizə Bəxtiyar müəllim bizim müəllimimiz və yaxınımız hesab olunurdu. Amma Bəxtiyar müəllim min ildər bir olan tarix şəxsiyyətlərdən biridir. Azərbaycan tarixini, Azərbaycan mədəniyyətini önə aparan, Azərbaycan mədəniyyətinin səsi olan, Azərbaycan tarixinin təsdiqi olan, bizim sözümüzün, ana dilimizin namusunun, qeyrətinin keşiyində dayanan bir kişidir. Və onun yoxluğu müddətində biz yoxluğu həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən hiss eləyəcəyik. Bu çox ağır etkidir. Mən onu sözlə ifadə edə bilmirəm.
Kamil müəllim, indi bir sual verəcəm. Qısa cavab istəyirəm. Yəni, Bəxtiyar müəllimin həyatı totalitar sistemdə keçdi. Bax, bunu nəzərə alsaq, o nə də güzəştə getdi, nə də güzəştsiz oldu Bəxtiyar müəllim?
Bəxtiyar müəllim milli məsələlərdə güzəştsizdir. Milli məsələlərdə heç bir güzəştə getmirdi. Amma yadınızda varsa, bir dəfə parlamentdə milli ordu ilə bağlı bir hərbiçi ilə onun dəyişməsi var ki, onlar deyirdilər ki, Rus ordusu kifayətdir, bu ordu bizim də sərhədləri qoruya bilər, ondan sonra Rus ordusunun burada qalmağının əhəmiyyəti var. Onda Bəxtiyar müəllim çox sərt etiraz elədi və dedi ki, milli ordusu olmayan dövlətin milli müstəqilliyi də ola bilməz. Bu hamının yadındadır, televizorda bu dəyişməni hamı görmüşdü. Sonra Bəxtiyar müəllim Azərbaycan tarixini, onun türklükdən gələn tarixini təhrif edənlərə qarşı barışmazdı. Onun polemikaları var. O polemikalarda Bəxtiyar müəllimə çox incidiblər. Amma o alim səsini, şair səsini qaldırmış və açıq etiraz eləmiş. Bunun üçün də yalnız etiraz etməmiş, tələbələr yetişdirmişdir. Xeyli tələbələr yetişdirmişdir. Onların içərisində tarixçi var, ədəbiyyatçı var, sosioloq var. Və Bəxtiyar müəllimin yaxın dostları rəhmətli Xudu Məmmədov, Nurəddin Rzayev, Şirməmməd Hüseynov, onlar sanki Azərbaycan mədəniyyətinin bu qüdsiyyətini qoruyan, Azərbaycan tarixini, Azərbaycanın böyük kişilərini, Məhəmməd Əmir Əsuzadə başda olmaqla onun böyük kişilərinin qoyub getdiyi irsi qoruyan, ona sahib çıxan insanlarıdır. Bəxtiyar müəllim yeni nəslə yol açan bir şəxsiyyətidir. O istəyirdi ki, Azərbaycan mədəniyyəti istər Əli bəy Hüseynzadə xəttini, istər Mirzə Cəlil xəttini, Molla Nəsrəddin və Füzyat xəttini qoşa qanad kimi saxlasın. O istəyirdi ki, Azərbaycan ədəbiyyatında o zaman sərbəst şeir və xalq şeir adı altında üz-üzə qoyulan ədəbiyyat yenə qoşa qanad olsun və bir-birini tamamlasın. Bəxtiyar müəllim muğamından aşıq sənətini yenə də qoşa qanad kimi təsəvvür edirdi. Yəni Bəxtiyar müəllimin bütün platformlarda, bütün konsepsiyalarda birləşdirici bir gücü var idi. Yəni yalnız janrlarda, növlərdə deyil, həm də düşüncənin bütün sahələrində bir konsept yaratmaq, bir düşüncə yaratmaq və gəncləri bu yola dəvət etmək. Və Bəxtiyar müəllim yaşlandıqca bu canlı auditoriyada, televizorda az olurdu, zaman-zaman şeirlərini oxuyurdu. Amma Bəxtiyar müəllimə ehtiyac xüsusilə bu Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra daha çox artmışdı. Amma Bəxtiyar müəllim yaşlıydı, hər şey gücü çatmırdı. Bəzən biz umub küsürdük, bəzən inciyirdik. Amma Bəxtiyar müəllim ürəyi geniş idi. Bəxtiyar müəllim səbrlə, amma yerində, zamanında öz etirazını bildirirdi. Bəxtiyar müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi. Və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtıdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ziddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin missiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximiz idi. O bunun üçün, bunun əsgəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu. Bir bu işin, bu mənəviyyatın sərkərdəsi kimi öz mövqeyində ardıcıl oldu, məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o xoşbaxt taləli insan.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Kamil müəllim sizə. Millətin başı sağ olsun deyirəm, vətən sağ olsun deyirəm.
Millətimizin başı sağ olsun, türk dünyasının başı sağ olsun. Bəxtiyar müəllimin xatirəsi həmişə bizimdədir.
Çox sağ olun. Bu Türkiyədən Kamil Vəli Nərimanoğlu idi əziz dinləyənlər.
yarım bir baş keder oldu. Ellerini üzüm ellen, yarım bir baş keder oldu. Can deyip can eşiderdi, bu ayrılık nereden oldu? Can deyip can eşiderdi, bu ayrılık nereden oldu? Kızıl gülüm destayım ben, bülbülüm kafasdayım ben. Gözlerim ben gamli gamli, gören değil hastayım ben. Gözlerim ben gamli gamli, gören değil hastayım ben. Aşkımdan dilayımdan ayrı düştüm illerle ben. Bu aşkımdan dilayımdan ayrı düştüm illerle ben. Ancak sen sen, ürək deyil bədən oldu, ürək deyil bədən oldu, bədən oldu.
Bugün ancaq Bəxtiyar müəllimin mahnılarını eşidəcəksiniz, sözlərinə yazılmış mahnıları eşidəcəksiniz. Bu da Bəxtiyar müəllimin sözlərinə yazılmış bir mahnıdır. Rübabə Muradovanın ifasında. Böyük şairlər dünyaya nə verib gedir bugünkü salmaz. Belə də əziz dinləyənlər, qonağımız bütün dünyada yaşayan Bəxtiyar Vahabzadə heyranlarıdır. Bu siz də ola bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Mənə elə gəlir ki, Bəxtiyar Vahabzadə heyranlarından biri indi bizim studiyamızdadır. Deyilmi? İlqar bəy, xoş gördük. Bizim müxbirimiz İlqar Rəsuldur.
Çox təşəkkür edirəm, dinləyicilər salamlayıram.
Aha, bildiyiniz kimi fevralın 14-də Bakı Dövlət Universitetində Bəxtiyar müəllimlə vida mərasimi keçirildi. Həmin vida mərasimində İlqar Rəsul da iştirak edirdi. İlqar bəy, buyurun, nələr gördünüz, nələr işitdiniz?
Fevralın 14-də deməli vida mərasimi idi Bəxtiyar Vahabzadə ilə onun bir vaxtlar dərs dediyi Bakı Dövlət Universitetində. Lap əvvəlindən axırına qədər biz bu mərasimi izlədik Azadlıq Radiosu olaraq və heç şübhəsiz ki, həm verilişlər üçün, həm də arxiv üçün böyük materiallar yaratdıq. Video, foto və səs arxivi yarada bildik həmin mərasimdən. Çox geniş bir mərasim idi, iştirakçıları baxımından da çox müxtəlif idi. Yəni, tələbələrdən, adi vətəndaşlardan tutmuş elm, mədəniyyət xadimləri, ziyalılar, dövlət rəsmiləri hamı ordaydı və prezident də gəldi. Bəxtiyar Vahabzadə ilə vidalaşmaq üçün qısa bir çıxışlar da oldu. Bir təhsil naziri Misir Mərdanov açdı yığıncağı və universitetin rektoru akademik Abel Məhərrəmov və digərləri də danışdılar. Zəlim Xan Yaqub, Bəkir Nəbiyev və Bəxtiyar Vahabzadənin xidmətlərindən danışdılar. Hətta deyim ki, xoş idi biz Azadlıq Radiosunun müxbiri olaraq ki, orada Azadlıq Radiosunun da adını eşitmək ki, ilk Bəxtiyar Vahabzadə 20 yanvar hadisələrində böyük bir risk eləyib. Sovet qoşunları Bakıda olarkən o Azadlıq Radiosuna hadisələrdən bağlı məlumat verib. Bundan başqa orada çox maraqlı, belə deyək ki, məqamlar biz müşahidə eləyirdik. Əsasən, adamların münasibəti kimliyindən asılı olmayaraq elə adamlar var idi ki, məsələn, bir yaşlı qadın öz o iki şəhid övladının şəklini gətirmişdi həmin yerə və Bəxtiyar Vahabzadənin artıq cənazəsi universitetdən çıxarılanda o izdihamın qarşısını kəsib ağlayırdı ki, mən səni tanıyıram, ey adam, belə bir ifadə ilə ki, görmüşəm mən səni. Və digər adamlar, məsələn, mən söhbət edirdim adamlarla, Zeynəb Xanlarova ilə biz danışdıq, o dedi ki, Bəxtiyar özü haqqında hər şey deyib, mən heç nə deyə bilmərəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov danışdı. O bildirdi ki, Bəxtiyar Vahabzadə heçə poeziya nəhəngi yox, həm də nəhəng bir vətəndaş idi və o Azərbaycan durduqca qalacaq. Seyran Səxavət danışdı, bildirdi ki, ədəbiyyat üçün altında qalmışıq və belə bir fikir səsləndirdi. Maraqlı cəhətlərdən biri Milli Məclisin deyil, təhsil komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev oldu. Şəmsəddin Hacıyev biraz danışdı, sonra danışamadı və özünü saxlaya bilmədi, kövrəldi. Yəni, orada hamı bərabər idi. Siyasət adamları, elm, mədəniyyət adamları hamısı bir məsələ üzərində qalmışdı.
Yəni, böyük şairlər dünyaya nə verib gedir sualına? Mən elə gəlir, İlqar bəy, siz deyilə cavab verdiniz.
Çox maraqlı bir şey deyim mən sizə, son olaraq yəqin ki, vaxt məsələsini nəzər alım. Biri onu deyim ki, biz Fəxri xiyabanda da olduq, adamlar oradan dağılışmaq istəmirdilər heç cür və hətta Bəxtiyar Vahabzadənin qohum əqrəbası da minnətdarlıq elədi ki, da gedin, keçdi, artıq dağılışaq, yenə də mən aralananda adamlar qaldı. Elman Türkoğlu gəldi, öz bayrağını sərdi Bəxtiyar Vahabzadənin məzarı üzərinə və bir şey dediyim ki, biz orada Şirməmməd Hüseynovdan görüşdük. Mən dedim ki, hamı Bəxtiyar Vahabzadənin fikirləşir, Şirməmməd Hüseynovu fikirləşən yoxdur. O dedi ki, yox, sən məni Bəxtiyar Vahabzadə ilə bir tutma, Bəxtiyarı bölsələr 1000 dənə Şirməmməd çıxar. Halbuki mən onu o mənada sonra özünə də izah elədim ki, mən yəni bu mənada deyirəm ki, siz çox böyük bir dostunuz itirmişsiniz, hər halda sizin də halınıza acımaq olar. Belə bir gün idi və bu həmin gün göstərirdi ki, doğrudan da böyük bir hadisə baş verib Azərbaycanın həyatında baş verib, hansısa sahəyə bölmək istəməzdim. Allah rəhmət eləsin.
Oldu. Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm, İlqar. Və onu deyim ki, Fərəz Sabirqızı, bizim reportörümüz Fərəz Sabirqızı da həmin vida mərasimində idi və onun çoxlu səs yazıları gətirib. Mümkün mü onlara qulaq asaq? Buyurun.
Xalq artisti, millət vəkili Zeynəb Xanlarova.
Nə deyim, valla mən Bəxtiyar elə bir şairdir ki, o sözünü özü deyib. Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. Öz sözünü deyib, Bəxtiyar kimi elə, Bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaqsınız. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoy, bizim gənclərimiz Bəxtiyarı çox oxusunlar, Füzulini çox oxusunlar, Nizamini çox oxusunlar.
Yaddaşımda çoxdan popuğu belə 40 il bundan qabaq. 45 il bundan qabaq və yaddaşımda Azərbaycan poeziyasının buz quran gəmisi kimi, ali baş komandanı kimi şəriksiz qalıb, elə də qalacaq. Elə biləm ki, Azərbaycan ədəbiyyatı uçub qalmışıq altında, amma ədəbiyyat həmişə 100 ildə bir belə uçur və biz onun altından bir təhər o söküntülərin altından çıxan kimi, necə ki, Bakıda son vaxt evlərin altından, indi bəzi orada ölü çıxacaq, bəzi diri çıxacaq, o da taleyin iş. Bəxtiyar müəllim əvəzsiz xidmət olur, milli şuurun silkələnməyində, tozunun çırpılmağında, həm də Bəxti də çox yaxşı gətirib onu o barədə. Yəni 20-ci əsrin ikinci yarısında onun qədər milli şuura təkcə Gülüstan bəsidir, Gülüstan addımı, Gülüstan riski, Gülüstan kötüyü, Gülüstan Bəxtiyarı. Belə.
Şair, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı.
Bəxtiyar Vahabzadənin simasında Azərbaycan böyük vətəndaşını itirdi hər şeydən əvvəl. Çünki şair olmaq asandır, amma vətəndaş olmaq çətindir. Çox şairlər var, amma Azərbaycanın milli ideallarına, milli ideologiyasına xidmət edən, bütün həyatını bu millətin mənəvi dirçəlişinə, azadlığına, müstəqilliyinə, istiqlal ideallarına xidmət edən az sənətkar var. Bəxtiyar Vahabzadə onların başında gəlirdi, böyük müəllimdir.
Bəli, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Siz görkəmli adamların səslərini eşitdiniz. Zeynəb xanımın, Seyran Səxavətin, Sabir Rüstəm xanımın. Məncə Zeynəb xanımın səsini eşitmək olar. Həm də səsini eşitdik bu dəfə.
Fikir xəyal içində O fikirli dayanana nədir? Qayıdıbdır fikir xəyal içində O fikirli dayanana nədir?
Devam edir. Zeynep Hanım'ın ifasında Bəxtiyar müəllimin sözlərinə yazılmış daha bir mahnını dinlədiniz. Böyük şairlər dünyaya nə verib gedir? Sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız bugün yoxdur. Dünyada yaşayan bütün Bəxtiyar Vahabzadə heyranları bizim qonağımızdır. Əziz dinləyənlər, əslində bu siz də ola bilərsiniz. Bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mənə indi söylədilər ki, dinləyici Ziba xanım xəttədir. Alo, Ziba xanım.
Salam, Sevda xanım.
Salam, xoş gördük Ziba xanım.
Sizi də xoş gördük. Hardan başlayacağımı bilmirəm. Onlar elə Bəxtiyar müəllimin öz şeirindən parça ilə başlayayım.
Buyurun.
Səndən doymaq olarmı? Həyat, sən nə şirinsən. Ancaq hamının deyil, sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən. Özünü bu dünyada heç kəs qonaq sanmamış, ancaq ömrün özü də bərabər paylanmamış. Ömür paylanan zaman görün kimə nə düşdü. 300 il boz qarğaya, 10 il şahinə düşdü. Həyat, sən nə şirinsən, kim səndən doydu getdi. Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi. Səndən doymaq olarmı, çoxun azın da şirin, həyat qışın da şirin, həyat yazın da şirin. Cürbəcür yazılar var ömrün varaqlarında, həyatının qayğısız, fərəhli çağlarında. Qədrini bilməmişəm, hələ nə var ki, ömrüm qabaqdadır demişəm. 30-dan adlayınca gündə 30 min kərə, başımı yellədərdim hədər keçən illərə. Səndən doymaq olarmı həyat? Sən nə şirinsən? Ancaq hamının deyil, sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən. Sevda xanım,
çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Mən demək istəyirəm ki, mən ürəyimdə bir his var. Yəni Azərbaycanda Azəri oğulları, Bəxtiyar kimi oğullar nə qədər var, olub, ona getdi deməkdə olmaz. Mən bu günlərdə bir şeydə yazmışam, onu demək istəyirəm sizə, əgər icazə versəz.
Buyurun.
Bəxtiyar müəllim nə vaqətər?
Buyurun.
Mən Azəri qızıyam, türk soylu, türk əsilli. Mən kiməm, mən nəçiyəm, hərdən bilmirəm özüm. Zaman-zaman yaşanan acıların içində bəzən çaşıb qalıram, yorulub usanıram. Yalancı millətçilik boğur, yandırır bizi. Boğazdan yuxarı təriflər, qədəh sındıran sağlıqlar, bir ad qazanmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün, kölə qul olmaq üçün vicdanını satanlar. Görüncə nə millət olduğuma xəcalət də çəkirəm bəzən. Bircə həqiqət var ki, bu torpaq var olduqca, bu torpağı sevənlər onlara yar olduqca, Bəxtiyar tək oğulları, nər analar doğduqca, səxarət hissi məni yaşamağa sövq edir. Dünya fırlanır, gedir, həyatımız beləcə solğun, rəngli, sevincli, kədərli davam edir. Bəxtiyarımız getdi, nə olar ana torpaq, yetir belə oğullar, qürurumuz itməsin, torpaqlar əldən gedib, vicdanımız getməsin. Çox sağ olun, Sevda xanım. Belə gəlir sözümü, ürək sözümü deyə bildim şeylərlə. Çox
sağ olun. Siz sağ olun. Bu bizim daimi dinləyicimiz Ziba xanımı da əziz dinləyənlər, Can Bakı isə davam edir. böyük şairler dünyaya nə verib gedir sualına cavab axtarırıq bugün. Tüm dünyada yaşayan Bəxtiyar Vahabzadə heyranları bizim qonağımızdır.
Dünya gülür gözümdə səndən söz açanda mən minil danışmaq olar ah gözəl bircə təbəssümündən ah gözəl minil danışmaq olar ah gözəl bircə təbəssümündən ah gözəl könlümün son arzusu ilk səsi deyim sənə könlümün son arzusu ilk səsi deyim sənə hər il gələn baharım müjdəsi deyim sənə hər il gələn baharım müjdəsi deyim sənə arzumun heykəlidir könlümdə yüksəlmişsən ay gözəl sən bu qoca dünyaya sevinmək üçün gəlmişsən ay gözəl gözlərindən bilirəm qəlbindəki sözünü Güzündə gör özünü, ay güzəl Güzgünü neyləyirsən, ay güzəl Güzündə gör özünü, ay güzəl Könlümün son arzusu, ilk səsi deyim sənə Könlümün son arzusu, ilk səsi deyim sənə Hər il gələn baharım, müjdəsi deyim sənə Hər il gələn baharım, müjdəsi deyim sənə
Zeynəb xanımın ifasında daha bir mahnı dinlədik və əsl Bəxtiyar müəllimin ruhuna uyğun, üslubuna uyğun bir mahnı idi. Güzgünü nə eləyirsən, ay gözəlik, üzündə gör özünü söylədi Bəxtiyar müəllim və indi mənə söyləyirlər ki, Əminə Yusif qızı xəttdədir, xalq artistimiz Əminə Yusif qızı. Əminə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük. Xoş olmadı.
Bəli.
Ümumiyyətlə, mənim üçün xoş olmayan bu günlər keçib. Çünki mənim üçün Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları, mənim üçün çox yaxın adamlar da mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin gün elə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Deyir, öz-özümə dedim, xeyr ola. Əlbəttə, mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Amma ki, şeirlərini oxuyuram belə. Amma nəsə birdən elə belə nəsə fikrimə gəldi ki, Bəxtiyar görəsin, neyinir Bəxtiyar Vahabzadə. Çünki mən onun İndi bir iki həftə bundan qabaq elə ASTV-dən mənə təklif gəldi ki, bir klip çəkək, mən getdim, sözlərini yazdım ekran qaralanda və bu günlərdə başlamalıyıq onun çəkilişini. Dedim ki, Bəxtiyar müəllimə də zəng vurub deyərəm ki, yəni o bir klipləri özü bilir gedir, amma ki, bunu da deyərəm ki, baxsın yəni. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim, Bəxtiyar, mən o müəllim demirəm, mən onu elə Bəxtiyar deyirəm. Dünyasını dəyişib və inanın ki, mən bu neçə günü o insanın əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü beləm. Və kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyilər, nə olub? Deyirəm, bəs filan şey olub. Və qəribə də olsa dinləyicilərə demək istəyirəm ki, mən bu Əlbəttə, həyat davam eləyir, amma mənim bu çox ürəyimi incidir, mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir-iki teleekranı çıxmaq şərti ilə hamısı şıdırğı vurur və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünə aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Mənim onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır və dünən açdım onun mənə bağışladığı və çox gözəl sözləri var burada. Məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il.
Bəli.
Yani ki bu Mart 81 olacaktı bunun 27-50. Ve o bir kitaplarda da var elbette. Lakin ben ne demek istedim ki bir sözü keçip birine keçirim. Ümumiyyətlə Bəxtiyar müəllimin mən bu şiirlərini ki mən bir neçə şairlərin elə şiirlərini açıp tapanda onun bir gecəsi o vaxt keçirildi. Axundov adına dil ədəbiyyatın üstündə. Orada dedi ki sən hardan tapmışsın bu şiirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, atmışdım bir tərəfə. Məsələn, onun içində bir salama dəymədi və başqaları. Sən bunları haradan tapmışsan? Dedim, nə bilim, bir köynə kitabları var idi. Yadımdadır, künç belə cəhrayı rəngində kitabı da oradan tapmışdım. Və onlar dörd mənd yazılmışdılar. Belə çox bilinməyən belə, məsələn. Və sonraki kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeyi çap eləyəndə məhz mən özümü tərifləmirəm. Mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəzini də keçirəm, nələr eləyirəm. Və belə, nə deyim sizə?
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şiiri hansıydı Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şiirlərini onu sevmişəm mən. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şiiri oxumuram. Elə bütün şairlərdə. Və mən onun ilk şiirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şiirini oxumuşam mən. Unutmaq istərəm, bir kiçik şeydi var, bir də ki, mən təzələnməm.
Amma yadımdadır, siz onun ürək şiirini də çox gözəl oxuyurdunuz, ürək.
Çox gözəl sözləri var onun. Elə o deyir ki, unutmaq istərəm, özüm-özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıran bir fikirlə mən, səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən, səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm-özümə unut dedikcə, deyirəm, necə olsa səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda? Yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilmir, qəzəbim sel kimi asıb dastıdır. Yəni ki, mən indi özümdən də asıl dörülə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm. Mən onun elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi. Güllər təzələndi. Mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi. Yollar təzələndi. Mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı. Doldu kamala, biri borc qaytara, biri borc ala. Zaman öz atını çapdı dörd nala. İllər təzələndi. Mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi. Torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü. İllər təzələndi. Mən təzələnməm. Bu şiirləri mən əvvəldən bilmişəm və əvvəldən söyləmişəm. Sonra amma əlbəttə orada var, yaman darıxmışam, nələr. Bir dənə də bunun bu ekran qaralandakı şiirini, vaxtımız varmı?
Var, biraz var.
O ekran qaralanda şiirinin böyük şiirdir, amma mən onu oxuyacağım ancaq axırını ki, çünki bu televiziyayla bağlıdır, güya məsələn gecə tənha oturursan və dünən də o kanal, ictimai kanal dünən də sıraya gündə göstərdi Bəxtiyar müəllimi, orada o təsliklən danışdı ki, mən tənha qaldım axırda və ağladı. Mən onun ağlamağına dözə bilmədim. Və bu şiirdə ki, o başlayır ki, ekrana deyir ki, nə üçün qutarırsan, ekrandan çəkilmə, təklikdən canıma üşütmə gəlir. Axırda deyir ki, ekran qalaranda ona mən bakıb çəkəcəm. Ey yalqız ürək, özümə yeganə dost saydım səni. Ekran qaralanda, səni mənim tək yatmaq istəməyən, tapaydım səni. Yəni, bax, belə bir çox dərin şiirləri var. Onları mən həmişə mütəmadə oxuyuram. Mən oxuyacağım, əlbəttə, şairlər. O çox xoşbaxt insandır. Mən bir tərəfdən düşünürəm ki, şairlər mənim üçün heç vaxt ölmür. Burası da həyatdakı 20-ci əsrdə tanıdığım bir insanlar həyatdan gedəndə mənim üçün, məsələn, Müşfiqi də görməmişəm, Cəfər Cabanı və ilaxılar görməmişəm. Onları mən sevə-sevə oxuyuram. Lakin İndiki gördüyüm, o sevdiyim insanlar həyatdan gedəndə mənim üçün əlbəttə bu. Bu çox böyük içkilərdir, faciədir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Əminə xanım.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
getiriyorsan, kim senden doydu gitti? Gidenler öz kalbini dünyada buydu gitti. Senle doymalar mı? Senle doymalar mı?
Çok mu kafanda şirin?
Hayat kışında şirin.
Hayat yazında şirin.
Hayat yazında şirin.
Mahnı çok güzeldi, sözler de güzeldi. Ben çok təəssüf ki onu qırmalı olacağım əziz dinleyenler. Bir mesaj almışıq. Aynur yazır bizə salam. Bəxtiyar Vahabzadənin çox sevdiyim şiirlərindən biri Bir Salama Dəymədi şiiridir. Amma Əminə Yusif qızı da onu çox gözəl səsləndirir. Allah rəhmət eləsin, söylüyür Aynur. Və biz də ona qoşuluruq təbii ki. Və növbəti səs yazımız Şir Məhəmməd Hüseynov. Bəxtiyar müəllimin ən yaxın dostlarından biri Şir Məhəmməd
Hüseynov. Tarixçi alim Şir Məhəmməd Hüseynov.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram. Nəinki tanıyıram, biz yoldaş, qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb: Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şir Məhəmməd Hüseynli üçün. Yəni bizi birləşdirən əqidə və məsləş olub. Bəxtiyar Vahabzadəni populyarlaşdıran əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahət edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın duran olmadı çap eləməyə. Çünki Azərbaycan Zaqafqaziyanın, o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə bunu Şəki Nuxa Fəhləsi qəzisinə apardıq. O vaxt qəzisinin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə Şəki Fəhləsi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə Nuxa Fəhləsi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadisə idi və tamamilə yeni səfkili bir şairin sənət meydanına qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur bax, Gülüstan poemasının əhəmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdə maraqlıdır ki, Gülüstan poeması birisində nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır. Yəni bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, əgər Müzdələfər Sabir tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki o səhətin sözləri ilə desək, şehir arasında bir uçurum yaratısı geriye dönme olmadı. Bahtiyar yeni bir şehir, yeni bir milli poeziyanın, istiklal poeziyasının, devletçilik poeziyasının esasını koydu. Ve böylelikle de Bahtiyar umumun milli liderlerden, yani milli menafeyi müdafiye eden şahsiyetlerden birine çevrildi.
Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lali Şövkət Əciyevə.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük uğurunu itirdi. Son 50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmişə ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bahtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsil üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bahtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacağıq və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov.
Bahtiyar Vahabzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu itirdi. Yəni Bahtiyar Vahabzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsində yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki böyük bir, bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahabzadənin o yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Xalq artisti Zəngər Ağakişiyevə.
Himayədarını, ən böyük himayədarını itirdi. Mənəvi cəhətdən, məntiqi cəhətdən, daxili dünyası çox zəngin bir olan insan. Onun əsərlərində də, şeirlərində də belə misra gedir. Yaşamaq üçün yanasan gərək. Bəxtiyar Vahabzadə xalq üçün yandı, yaşadı və o xalqın qəlbində həmişə yaşar bir insan olacaq. Xalqın dayağı olacaq. Yəni onun hər bir sətrəsi qəlbləri təlatümə gətirən bir sətrlər. Ona görə və nəinki bu, onun fəlsəfi fikirləri, insani həyatının, insan həyatının dərindən dərk edib onun şeir misralarında, əsərlərində, drama əsərlərində onu təqdim eləyib xalqa, xalqın ürəyindən xəbər verən sətrələr, xəbər verən fikirlər. Ona görə qəlbin
bəli. Can Bakı bitmək üzrədəz dinləyənlər, böyük şairlər dünyaya nə verib gedir sualına cavab axtarmalı olduq. Qonaqlarımız bütün dünyada yaşayan Bəxtiyar Vahabzadə heyranlarıdır. 84 il ömür yaşamış böyük bir şairin xatirəsini andıq bu Can Bakıda bugün və Puninin bir sözünü xatırladım mən nəsə. Hepsilənmə ki, o niyə dünyadan köçdü deyirdi Punin. Şükr elə Tanrıya ki, o bu dünyadan gəlib keçdi və nə yaxşı ki, o bu dünyada vardı.
Sənlə doymaq olar mı? Sənlə doymaq olar mı? Hayat kuşunda şirin.